عليها بصرفه وأنيها.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Leo ni Machi 21 mwaka 2022, siku ya Jumatatu. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Idi Ligongo, tukiwa tunasikika kupitia Radio Free Africa kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu, Radio Citizen kote nchini Kenya, na kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Namba miongoni mwa ripoti tulizonazo hii leo ni pamoja na mabadiliko ya tabia nchi endelea kuongeza hofu ya tishio la kutoweka kwa vyanzo muhimu vya maji katika hifadhi ya wanyamapori ya Serengeti iliyopo mpakani mwa Tanzania na Kenya.
Kama huna maji, wewe hata kama una mji mzuri namna gani, tahama tu mwenyewe. Ina maji ni huduma inayotokana na uhifadhi. Kwa hiyo lazima tuelewe kwamba bayoanuai haitutegemei sisi. Sisi ndio tunaitegemea bayoanuai.
Na katika habari nyingine, Malawi imezindua kampeni ya chanjo ya polio baada ya kuthibitishwa kisa cha kwanza nchini humo, ikiwa ni miaka 30 baada ya kutokomezwa.
Hizo ni miongoni mwa taarifa tulizokuandalia hii leo kwenye matangazo yetu ya nusu saa, lakini kwanza kabisa tuungane na Idi Ligongo kwa habari muhimu za dunia.
Ukraine Jumatatu imelikataa sharti la Russia la kujisalimisha na kusalimisha mji wa Mariupol wakati vikosi vya Russia vikifanya mashambulizi katika mji mkuu wa Kiev. Naibu waziri mkuu wa Ukraine Irina Vereshchuk amekataa matakwa ya Russia na kusema Russia inapaswa kufungua njia kwa juhudi za kibinadamu ili raia waondoke katika mji wa Mariupol. Akizungumza na chombo cha habari cha Ukraine Pravda, amesema kwamba hakuna nafasi ya mazungumzo ya kujisalimisha kwa kuweka chini silaha na kwamba wameifahamisha Russia kuhusu hilo. Kwa mujibu wa chombo cha habari cha serikali ya Russia RIA, Wizara ya Ulinzi ya Russia imelipatia jeshi la Ukraine muda wa mpaka leo kujisalimisha. Mkuu wa sera za nje wa Umoja wa Ulaya Joseph Borrell ameelezea hatua ya Russia ya Mariupol kuwa ni mbaya, ambapo wakati huo Ukraine imefanikiwa kuwapa zamu wafanyakazi wanaoshughulikia katika kinu cha nyuklia cha Chernobyl kwa mara ya kwanza toka Russia iliposhikilia mwezi uliopita baada ya kufanya uvamizi, kwa mujibu wa idara ya Umoja wa Mataifa ya nyuklia. Ukraine imeieleza idara ya nguvu za atomiki ya kimataifa IAE kwamba takriban nusu ya wafanyakazi wamefanikiwa kurejea makwao jana Jumapili baada ya kufanya kazi katika kituo hicho kinachoshikiliwa na Russia kwa takriban wiki nne, amesema mkurugenzi wa IAEA Rafael Grossi. Wote walioondoka walishikiliwa zamu zao na wafanyakazi wa Ukraine, ilieleza taarifa iliyotolewa Jumapili jioni. Februari 24, Russia ilivamia Ukraine na vikosi vya Moscow vikashikilia eneo hilo, ambapo ilitokea maafa makubwa mwaka 1986 baada ya kulipuka kwa kinu hicho cha nyuklia na kuwa tukio baya zaidi katika kituo cha uzalishaji wa nyuklia. Kampuni ya mafuta ya Norway imeifunga kisima chake cha mafuta cha Snorby, ikiwa ni tahadhari kufuatia tetemeko la ardhi katika bahari ya kaskazini, licha ya kwamba hakuna uharibifu uliotokea mpaka sasa, kwa mujibu wa taarifa ya kampuni hiyo ya Jumatatu. haikuwekwa wazi ni lini kampuni ya Snobby ambayo inazalisha kati ya mapipa 30,000 mpaka 35,000 ya mafuta kwa siku itarejea kufanya kazi zake za kawaida, kwa mujibu wa msemaji wa kampuni hiyo Gisley Liddell Johansson. Amesema kile ambacho wanakiangalia kwa sasa ni usalama. Vyombo vya uchunguzi vya kampuni hiyo vimepelekwa katika eneo la uzalishaji kufanya tathmini ya uharibifu uliojitokeza siku ya Jumatatu baada ya kutokea tetemeko la ardhi lenye kiwango cha 4.6 kwa mujibu wa mtandao wa taifa wa Norway Seismic. Ndege inayomilikiwa na shirika la ndege la Eastern nchini China ilikuwa imebeba watu 132 imeanguka kusini mwa China katika sehemu ya milimani. Kenesi Bwire anaisoma ripoti kamili.
Shirika la habari la serikali limeripoti kwamba ndege hiyo imewaka moto baada ya kuanguka, lakini hakuna taarifa kamili kuhusu vifo wala majeruhi. Mamlaka ya safari za ndege nchini China imesema kwamba ndege hiyo aina ya Boeing 737 iliyokuwa inasafiri kutoka mji wa Kunming ikielekea mji wa Guangzhou ilipoteza mawasiliano ikiwa katika anga ya mji wa Wenzhou. Ilikuwa imebeba abiria 123 na wafanyikazi wa ndani ya ndege 9. Shirika la habari la serikali CCTV limeripoti kwamba maafisa wa uokoaji wanaendelea na shughuli ya uokoaji. Mara ya mwisho kuripotiwa ajali ya ndege nchini China ilikuwa mwaka 2010 ambapo ndege ya shirika la Henan ilianguka kaskazini mwa mkoa wa Heilongjiang na kuwa watu 42. Ajali mbaya zaidi ya ndege kutokea China ilikuwa mwaka 1994 ambapo watu 160 waliuawa.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Rais wa Tunisia Jumatatu amesema kwamba kutakuwa na mjadala wa taifa kuhusu mfumo wa kisiasa wa taifa hilo wakati ambapo anatarajia kufanya mchakato wa kuandikwa katiba mpya baada ya kuanzisha utawala wa mtu mmoja, lakini hakutoa taarifa za kina za namna atakavyoifanyia kazi. Rais Kais Saied tayari ameshafanya majadiliano ya mtandaoni kupata maoni ya umma kuhusu katiba mpya na kuahidi kutangaza majina ya jopo la wanasheria watakaoandika mapendekezo na kuyaweka kwenye rasimu ifikapo mwezi Julai. Ahadi yake inaonyesha kuwa jopo tayari kwa mchakato utakaoshirikisha makundi yote, jambo ambalo wakosoaji wake wamekuwa wakilihitaji kwa muda mrefu, lakini hakusema lini ama kwa namna gani atafanyia kazi ama ni nani ataalikwa kushiriki katika mchakato huo. Shirika la kimataifa la uhamiaji IOM limesema kwamba vifo kutokana na ajali ya boti ya kuzama maji jana Jumapili iliyokuwa imebeba wahamiaji katika mwambao wa Tunisia vimefikia 25 na wengine 35 zaidi wakihofiwa kuzama katika boti hiyo hiyo. Shirika la habari la Reuters limeripoti kwamba boti hiyo ilikuwa imepakiza wahamiaji 60, wengi wao wakitokea Syria na Tunisia. Tunisia na nchi jirani ya Libya zimekuwa maeneo makubwa yanayotumiwa na wahamiaji na wakimbizi kuanza safari wakiwa na lengo la kwenda barani Ulaya. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limesema takribani wahamiaji na wakimbizi 1,300 walizama ama kupotea mwaka 2021 katika bahari ya Mediterranean na kuifanya njia hiyo kuwa hatari zaidi kwa wakimbizi. Shirika la IOM linakadiria zaidi ya wahamiaji na wakimbizi 18,000 wameshafariki dunia ama kupotea katika njia hiyo toka mwaka 2014. Na maafisa wa Marekani wanasema utawala wa rais wa Marekani Joe Biden unatarajia kutangaza unyanyasaji wa muda mrefu wa Waislamu wa Rohingya kuwa ni mauaji ya kimbari. Maafisa wawili wanasema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken anapanga kutangaza hatua hiyo ambayo ilikuwa ikitarajiwa kwa muda mrefu leo hii katika makumbusho ya mauaji ya Wayahudi ya Marekani. Tangazo hilo linakuwa miongoni mwa juhudi mpya dhidi ya serikali inayoongozwa kijeshi ambapo tayari imeshakabiliwa na vikwazo vingi vya Marekani toka kuanza kwa kampeni dhidi ya Warohinya katika jimbo la magharibi la Rakhine mwaka 2017. Lakini hatua hiyo inaweza kuongeza msukumo mpya wa kimataifa kwa serikali ambapo tayari inakabiliwa na shutuma za mauaji ya kimbari katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ya The Hague.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari uchukua uzito wa juu hii leo ni huko nchini Poland, ambao tunaarifiwa kwamba kutokana na athari za uvamizi wa Russia nchini Ukraine, sasa ziko wazi wazi kwa wahamiaji ambao walikuwa wakisoma kufanya kazi nchini humo kabla ya vita kuzuka. Wengi wao sasa wamekimbilia Poland kutoka Ukraine na kupata makazi salama, ni kwanza maisha mapya, huku wengine wakiondoka kuelekea kwenye mataifa mengine. Hivi sasa basi, kuweza kujua hali ilivyo huko nchini Poland, tunaungana na mwenzetu Mary Mgawe ambaye yuko huko Poland na ametembelea baadhi ya maeneo ambayo yamepokea wahamiaji hao waliokimbia vita. Mary Mgawe, hebu tueleze jinsi huko ulikotembelea hao wakimbizi na wahamiaji uliozungumza nao, wanaeleza nini hasa kuhusu hali yao ikoje kwa sasa?
Sande, kwa kweli nashukuru sana kuwa nami katika kipindi. Tumezungumza na wanafunzi wawili, mmoja kutoka Nigeria na mwingine kutoka Tanzania. Walikuwa wanasoma udaktari katika chuo huko Kiev, na imewapasa nao kuondoka kutokana na hali ya ghasia na vita huko Ukraine. Lakini wanasema awali kabisa maisha yalikuwa tu ni ya kawaida. Na walipokuwa wakipata hizi taarifa pengine kuna mvutano hapa na pale, hakuwahi kuamini ama kufikiria kwamba wangeweza kujikuta kwamba wanatakiwa waondoke. Kwa hivyo hali ilivyokuwa kule ilikuwa ni hali ya taharuki, hali ya kukimbizana, hasa mwanzoni kabisa ambapo wao walipata nafasi ya kutoka. Kwa sababu ilikuwa inawapasa kutembea umbali mrefu ili kuweza kufikia labda chombo cha usafiri, kwa sababu katika miji waliokuwepo kulikuwa mabasi yalikuwa yameacha kufanya kazi kabisa, na ndege, viwanja vya ndege vilikuwa vimefungwa kabisa. Kwa hiyo iliwapasa kutembea mbali mrefu kufikia metro, lakini walitembea kwenye hiyo metro, hiyo metro bus, yani basi kubwa kusafiri nalo kwa takriban siku nne bila kunywa, kula, kupiga mswaki, ili waweze kufika sasa kwenye mpaka wa Ukraine, wavushwe sasa kuingia Poland.
Na pengine Mary utueleze, sasa je, hawa Maria ambao wamekosa masomo yao pengine wana mikakati gani kuendelea mbele?
Kwa sasa hivi wanasema kwamba vyuo vingi vya Ukraine ama baadhi ya vyuo Ukraine vimewapa nafasi ya kuendelea kusoma masomo online. Kwa hivyo bado wanaendelea na masomo online, lakini hawaoni matumaini ya kuendelea zaidi, kwa sababu kama unavyojua kusoma udaktari wanakiri kuwa ni ngumu. Kuna practicals nyingi ambazo wanatakiwa wafanye, yani mambo ya mazoezi, maabara na vitu kama hivyo. Sasa wanasema watasomaje online, lakini hawataki kuacha kuingia kwenye hicho kipindi, kwa sababu watakapokuwa wameacha kuingia kwenye kipindi online itakuwa ni kama vile wameacha shule. Kwa hiyo wako hapo wakijaribu kuangalia mstakabali wao wa masomo, kuona kama wanaweza kuhamisha muda ama zile credits walizozifanya pale Ukraine kuleta katika vyuo vingine vya Ulaya.
Asante sana Mary Mgawe, nakushukuru sana kwa muda wako ukiwa huko Poland na kutakia kazi njema. Basi tunaendelea na matangazo ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC.
Mabadiliko ya tabia nchi yanaendelea kuongeza hofu ya tishio la kutoweka kwa vyanzo muhimu vya maji katika hifadhi ya wanyamapori ya Serengeti iliyoko mpakani mwa Tanzania na Kenya, ambayo licha ya kuwa tegemeo la uchumi wa nchi hizo pia ni moja ya sehemu za urithi wa dunia. Mwanahabari wetu Asraji Mvungi na ripoti kamili.
Kwa mujibu wa mmoja wa wataalamu wa taasisi ya utafiti wa wanyamapori nchini Tanzania, TAWIRI, Edward Kohi, miongoni mwa athari kubwa za mabadiliko ya tabia ya nchi katika maeneo mengi nchini Tanzania ni pamoja na ukame unaosababishwa kupungua kwa maji, uzalishaji wa vyakula na pia malisho ya mifugo, rasilimali ambazo kwa kiasi kikubwa zinapatikana kwenye maeneo yaliyohifadhiwa. Kutokana na hali hiyo, wanabainisha hofu yao ya kuongezeka kwa changamoto katika maeneo yaliyohifadhiwa yakiwemo hifadhi ya Serengeti ambayo pia ni sehemu ya urithi wa dunia.
Kama huna maji, wewe hata kama una mji mzuri namna gani utahama tu mwenyewe. Ina maji ni huduma inayotokana na uhifadhi. Kwa hiyo lazima tuelewe kwamba bayanuai haitutegemei sisi. Sisi ndio tunaitegemea bayanuai.
Tishio katika hifadhi ya wanyamapori ya Serengeti linatajwa kuchangiwa na kuongezeka kwa shughuli za binadamu katika eneo jirani la Loliondo ambalo wataalamu wanasema ndipo kilipo chanzo kikuu cha maji yanayotegemewa kwenye hifadhi hiyo, na pia mazalia ya nyumbu wanaofanya misafara kutoka hifadhi ya Serengeti iliyoko nchini Tanzania kwenda hifadhi ya Masai Mara iliyoko nchini Kenya.
Utalii wetu ni maeneo yaliyohifadhiwa. Kwa hiyo tunapopoteza haya maeneo kwa kugawa, kwa kuyaondoa, ndio tunaendelea kuondoa uchumi wetu.
Kutokana na umuhimu wa eneo hilo kwa sasa, limekuwa kimbilio kubwa la makundi yote wakiwemo wahifadhi ambao wanataka kulinda ekolojia ya wanyamapori na wafugaji ambao wanataka mifugo yao ipate maji na malisho. Hata hivyo, katika kutatua tatizo hilo, kwa sasa serikali ya Tanzania imechukua hatua ya kutenga na kuhifadhi kipande cha eneo cha kilomita 1500 linalotajwa kuwa ni kitovu cha mazalia ya nyumbu, na pia imeanzisha miradi ya uchimbaji wa visima vya maji, mabwawa kwa ajili ya mifugo nje ya eneo hilo ili huduma iendelee kupatikana kwa wananchi na pia mifugo.
Hapo serikali imeleta karibu milioni 198 kujenga majosho 11 mpaka kwenye level ya vijiji tunajenga majosho.
Tanzania ni miongoni mwa nchi za ukanda wa Afrika Mashariki zenye maeneo mengi yaliyohifadhiwa ambayo hata hivyo kutokana na mabadiliko ya tabia ya nchi yanaandamwa na changamoto nyingi. Ripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, naitwa Asiraji Mbungi.
Na kutoka Arusha tunaelekea huko Malawi, ambapo jana Jumapili ilizindua kampeni ya chanjo ya polio baada ya nchi hiyo mwezi Februari kuthibitisha kisa chake cha kwanza, ikiwa ni miaka 30 baada ya kutokomeza ugonjwa huo. UNICEF na shirika la afya duniani na washirika wengine wa mpango wa kimataifa kutokomeza polio wanaongoza kampeni hiyo ambayo inalenga zaidi ya watoto milioni 20 nchini Malawi, Tanzania, Zambia na Msumbiji. Mwandishi wetu Lamek Masina anaripoti. BMJ anaisoma taarifa kamili.
Utoaji wa chanjo hiyo unakuja baada ya kuthibitishwa mwezi uliopita kwamba msichana mwenye umri wa miaka 3 katika mji mkuu wa Malawi, Lilongwe, alikuwa amepooza kutokana na virusi vya polio. Kufikia mwezi Februari mwaka huu, Malawi ilikuwa imeripoti kisa cha mwisho cha polio mwaka wa 1992. Nchi hiyo ya kusini mwa Afrika ilitangaza kuwa haina polio mwaka 2005, miaka 15 kabla ya bara zima kufikia hadhi kama hiyo ya kutokuwa na polio. Shirika la kuhudumia watoto la Umoja wa Mataifa, UNICEF, linasema zaidi ya watoto milioni 9 watapewa chanjo katika duru ya kwanza ya kampeni kubwa inayohusisha pia nchi kama Tanzania, Zambia, Msumbiji na Malawi. UNICEF ilisema chanjo hiyo ya umma pia italenga watoto waliochanjwa awali. Rudolf Swenke ni mwakilishi wa UNICEF nchini Malawi, alizungumza na Sauti ya Amerika kupitia ujumbe wa simu.
We need to vaccinate also children who had been vaccinated before because it takes multiple doses of the polio vaccine.
Tunahitaji kuwachanja watoto ambao wamechanjwa hapo awali kwa sababu inachukua dozi kadhaa za polio ili kupata chanjo kamili ya polio, na kila dozi ya ziada huwapa watoto ulinzi wa ziada.
Shwenga anasema kama baadhi ya watoto hawatapatiwa chanjo wakati wa kampeni kuanzia leo Jumatatu, hatari ya ugonjwa wa polio itaendelea sio tu nchini Malawi lakini pia katika nchi jirani. Hadi sasa UNICEF imenunua zaidi ya dozi milioni 36 za chanjo za polio kwa awamu mbili za kwanza za chanjo za watoto nchini Malawi, Tanzania, Msumbiji na Zambia. Nchini Malawi, UNICEF inatarajiwa kutoa dozi milioni 6.8 za chanjo za polio zitakazotumika katika awamu mbili za kwanza za chanjo mwezi huu wa Machi na Aprili, zikiwalenga watoto milioni 2.9. Awamu tatu zaidi za chanjo zitafuata katika miezi ijayo, ikijumuisha jumla ya watoto zaidi ya milioni 20 kutoka nchi nne za Afrika zinazolengwa. Hata hivyo, nchini Malawi baadhi ya wataalamu wa afya wanahofia kampeni ya chanjo itakabiliwa na upinzani kama ilivyokuwa kwa chanjo ya COVID-19 nchini Malawi.
Karibu katika kona ya michezo. Jina langu ni Sunday Shumari. Na moja kwa moja tunaanzia huko nchini Kenya ambapo bingwa wa dunia katika mbio za mita 1500 ameelezea maana yake kwenye kuwa nishani kwenye makala ya jayo ya mbio za dunia ya Madonna. Hii ni baada ya kukamilisha marufuku ya miaka 4 kutokana na kosa la kuvunja sheria za matumizi ya dawa za kuchochea misuli. Jenny Sonyoni anayo taarifa kamili.
Siku chache tu baada ya kukamilisha marufuku ya miaka 4 kwa kosa la kuvunja sheria za ulaji mpu kwa maana doping, sasa bingwa mara mbili wa dunia katika mbio za mita 1500 mkenya Albert Kipchoge ameelezea imani ya kunyakua nishani ya dhahabu kwenye mashindano ya dunia yajayo pasi na kupeperusha bendera ya Kenya katika baa za kimataifa.
Matarajio langu ni kwamba kuweza kuwakilisha Kenya mwaka huu katika mbio za nyanja za ulimwengu zitakazofanyika kule Oregon, Marekani.
Kwenye mazungumzo ya kipekee na meza ya VOA michezo kwa njia ya simu, Kipchoge Alda ametoa nafasi kwa wanariadha wenza ambao wamepitia changamoto kama zake kutokata tamaa, akisisitiza kuwa kila jambo hutendeka kwa kusudi. Kwa sasa bingwa huyu ananoa makali kwa maandalizi ya makala ya 18 mbio za dunia zitakazofanyika jijini Oregon, Marekani baadaye mwaka huu, pamoja na mbio za jumuiya ya Madola. Kwa sauti ya Amerika meza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi ni Rod Dennis Wanyonyi.
Asante sana Dennis Wanyonyi kwa taarifa hiyo. Tutaelekea huko nchini Tanzania ambapo wakilishi wa Tanzania katika mchuano wa kimataifa Simba Sports Club wekundu wa Msimbazi wanarejea nyumbani kwao wakiwa mikono mitupu, lakini mashabiki wake wanaamini kwamba timu hiyo ipo kwenye nafasi kubwa ya kutinga robo finali ya kombe la shirikisho barani Afrika licha ya kushinda kutamba hapo jana. George Jogopa anayo taarifa kamili.
Simba sasa imenyoka katika wakati mgumu kujithibitishia kama itatinga hatua robo finali katika michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika baada ya hapo jana usiku kukanyagwa kwa mabao 3-0 dhidi ya ASEC Mimosa ya Ivory Coast, na sasa italazimika kusubiri hadi mechi yake ya mwisho kujua hatima yake. Hadi sasa Simba imepoteza mchezo mmoja na kwenda sare katika mchezo huo huo mmoja wakati ikishinda michezo yake iliyosalia. Licha matokeo hayo mabaya, mashabiki wa timu hiyo bado wanaendelea kuwa na matumaini kwa timu yao. Katika dirisha lingine, timu ya taifa wanawake walio chini umri wa miaka 17 maarufu kama Serengeti Girls sasa inajiandaa kuvana na timu ya taifa ya Burundi baada ya kuiondosha timu ya taifa Botswana katika kinyang'anyiro cha kusaka tiketi ya kucheza katika fainali ya kombe la dunia kwa wachezaji wenye umri usiozidi miaka 17. Paka wakati mwingine na mara nyingine kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Asante sana George Njogopa kutoka Dar es Salaam. Na moja kwa moja huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kocha wa timu ya taifa ya kandanda ya Leopards ametangaza timu itakayokwenda kusaka tiketi ya kushinda kombe la dunia 2022 ambao Leopards inamenyana na Morocco wiki hii. Kwingineko, wazee wa kazi TP Mazembe wameingia katika hatua ya robo finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Kauzi Kosha anayo taarifa zaidi.
Naam, Shandai Somari, tuanze na kombe la shirikisho la mchezo wa kandanda Afrika makala ya 19. Wazee wa kazi TP Mazembe wameingia katika kwenye hatua ya robo finali, na hiyo ni kisha kwenda draw hii jana mjini Kinshasa dhidi ya timu ya AS Otohoyo ya Congo Brazzaville goli 2-2. TP Mazembe ameshika nafasi ya pili na alama 8. Atasubiri wiki ijayo kucheza na timu ya Al Masri ya Misri kwenye uwanja wa mpira wa Kamalondo mjini Lubumbashi. Mechi ya kufuzu kombe ya dunia Qatar 2022, Leopards ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itaipokea wiki hii Ijumaa mjini Kinshasa timu ya taifa ya Morocco. Leo chini ya uongozi wa kocha Hector Cooper raia kutoka Argentina, wachezaji kutoka sehemu mbalimbali duniani walianza kufanya mazoezi, miongoni mwao mchezaji wa kulipa Vital Simbi kutoka Uingereza, vile vile mshambuliaji hatari James Mbokani kutoka Ulaya. Je, matabiri ya washabiki wa timu ya taifa ya Leopards
atana na machi ya RDC na Maroka, ba kongole bote bakuye mukimoya tukwe nyuma ya Leopards,
sisi kwa Leopards ashiogopaje kitu, tutawapika ndani epi na nje.
Kona ya michezo, Sauti ya Amerika Lubumbashi, jina langu Kaozi Kosha.
Asante sana Kaozi Kosha kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi moja kwa moja tuelekee hadi huko Rwanda ambapo timu ya Kiyovu Sports Club imeendelea kujikita kileleni katika ligi kuu ya nchi hiyo akiwa na alama 50 baada ya kualaza tena wa jadi Ryan Sports bao 2-2 kwenye uwanja wa Kigali mwishoni mwa juma. Na mchezo wetu Christopher Karenzi anayo taarifa kamili kutoka Kigali.
Hii ni debi ambayo kocha mkuu wa Kiyovu Sports Club Palingingo Francis anasema unatakiwa kuifunga.
Hizi mechi ni debi, mnajua kama debi ni za kufunga, sio za kucheza. Ni tunacheza na timu kubwa, tumetumia sana mentali kuzidia kila kitu chochote.
John Bagabo wa mjini Kigali ni mchambuzi wa soka.
Mechi yenyewe ilikuwa ni vuta nikumta, kwa sababu kuanzia kipindi cha kwanza timu ya Rayon Sports imechezwa nusu uwanja na timu ya Kiyovu. Kwa hiyo basi ilikuwa inaonekana katika ushambulizi wa Rayon Sports ilikuwa kama chini sana.
Mpinzani wake APR Football Club jana iliondoka na ushindi mwembamba wa goli moja kwa bila dhidi ya Rutsiro Football Club kwenye uwanja wa Kigali Nyamirambo. Na wanachama wa shirikisho la mchezo wa Triatro wamechagua kamati mpya kwa kipindi cha miaka 4 ijayo. Rais Mbaraga alikuwa na haya ya kueleza.
Hili shindano linatoa fursa kwa alama. Atakayeshiriki atakuwa akihitaji alama za kushiriki shindano la dunia la Hero Man.
Christopher Karenzi, Sauti ya America, Kigali.
Asante sana Christopher Karenzi kwa taarifa hiyo kutoka Kigali. Tutakamilisha kona ya michezo. Ni mwanaspoti wako Sunday Shumari. Kwa heri kwa sasa.
Na kufikia hapo ndio tunakamilisha matangazo yetu ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Upande wa pili Aida Isa, msimamizi wa Jeriami. Jina langu ni Sunday Shumari kwa Idi Ligongo. Tutakieni wote usiku mwema kutoka Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Rais Biden amejitolea kuchangia dozi bilioni 1.2 za chanjo ya COVID-19 na dunia. Machi 17, Marekani ilipiga hatua ya kihistoria katika majibu yake ya ulimwengu kwa COVID-19. Marekani sasa imechangia zaidi ya dozi milioni 500 za chanjo ya COVID-19 kwa zaidi ya mataifa 110 na uchumi duniani kote kwa ushirikiano na COVAX, alisema Mary Beth Goodman, kaimu mratibu wa majibu ya ulimwengu ya COVID-19 na usalama wa afya. Hii ni kuongezea takriban dola bilioni 20 katika msaada wa COVID-19 katika nyanja za afya, kibinadamu, kiuchumi na maendeleo kwa zaidi ya nchi 120, ikijumuisha msaada wa haraka wa mahitaji ya dharura ya kiafya na msaada wa kiufundi ili kupanua ufikiaji wa chanjo. Mafanikio ya mpango huu si hatua ndogo katika matokeo ya uratibu na ushirikiano usio na kifani na mamia ya washiriki duniani kote. Tunafanya kazi kwa bidii na serikali pamoja na taasisi za kimataifa, watengenezaji wa chanjo, mashirika yasiyo ya kiserikali, sekta binafsi na wengine kusambaza chanjo, kuwapatia chanjo watu, kuongeza upimaji na matibabu, kuwasaidia na kuwalinda wafanyakazi wa afya na mengineyo, ikijumuisha kupitia mpango utekelezaji wa ulimwengu wa COVID-19, alisema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken katika taarifa ya maandishi. Hakika kutoka kwenye kupata chanjo hadi kuzipeleka kwa usalama kwenye mahospitali na kliniki hadi kuchomwa sindano, Marekani inashirikiana na taasisi za ulimwengu na kikanda ikiwemo na COVAX na Africa Vaccine Acquisition Trust, na inashirikiana na viongozi wa eneo na mashirika ya kijamii kote duniani. Hakuna makosa, chanjo hizi ni salama, zinafanya kazi na hutolewa bure, alisema kaimu mratibu Goodman. Marekani hutoa chanjo kwa lengo moja, kuokoa maisha duniani kote. Janga hili bado halijakwisha. Ni muhimu kabisa kupata chanjo ili tuzuie aina mpya ya virusi inayokuja isiathiri dunia, kama tulivyoshuhudia kwenye kirusi cha awali cha Delta na aina nyingine ya virusi vinavyofahamika. Kazi hii ni muhimu kwa sababu janga hili halijakwisha. Maisha ya watu wengi bado yako hatarini ulimwenguni wakati nchi zikikabiliana na Omicron, na tunakabiliwa na uwezekano wa aina mpya ya kirusi, alisema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Blinken. Marekani itaendelea kufanya kazi na washiriki na jamii katika kila ngazi ili kuokoa maisha ya watu na kujiandaa vyema na magonjwa ya milipuko ya siku zijazo. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani.